რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა, თბილისის დროით 18 საათია. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სამთავრობო ძალებმა 20 ტერორისტი გაანადგურეს უკრაინის საპორტო ქალაქ მარიუპოლში, სადაც შეტაკებას ჰქონდა ადგილი პოლიციის შენობასთან. უფრო ადრე მარიუპოლის ჯანდაცვის რაიონული უწყება აცხადებდა, რომ შეტაკებებში 3 კაცი დაიღუპა. სპეცდანიშნულების ნაწილსა და ექსტრემისტებს შორის გამართულ ორმხრივ სროლის შედეგად შენობასაც ცეცხლი გაუჩნდა. რუსული საინფორმაციო საშუალებების ცნობით კი უკრაინის სამართალ დამცველები შტურმის დროს მძიმე ტექნიკას იყენებდნენ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დამთავრებისადმი მიძღვნეს სამხედრო აღლუმს და ესწრო სევასტოპოლში, მოსახლეობას ყირიმის სამშობლოში დაბრუნება მიულოცა.
Одолеем все трудности, потому что мы вместе.
Ყოველსირთულეს დაუძლევთ, რადგან ერთად ვართ, ეს კი ნიშნავს, რომ უფრო ძლიერები გავხდითო, განაცხადა ვლადიმერ პუტინმა. მანამდე კი რუსეთის პრეზიდენტმა მოსკოვში წითელ მოედანზე ფაშიზმზე გამარჯვების 79 წლისთავის აღსანიშნავად გამართული გრანდიოზული სამხედრო აღლუმი ჩაიბარა და მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვებას რუსი ხალხის უდიდესი დღესასწაული უწოდა. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენიუკმა რუსეთის პრეზიდენტის სევასტოპოლში ჩასვლას პროვოკაცია, ხოლო ნატოს გენერალურ მდივანმა ანდრეს ფოგრასმუსენმა კი უადგილო უწოდა. უკრაინის სათბობ ენერგეტიკის მინისტრმა იური პროდანმა განაცხადა, რომ უკრაინა არაპირებს რუსეთის გაზის საფასურის ავანსად, დაფარულას თუ კი მისი ფასი იქნება 485 ამერიკული დოლარი 1000 კუბური მეტრისათვის. იური პროდანმა აგრეთვე აღნიშნა, რომ უკრაინამ შესაძლოა მიმართოს საარბიტრაჟო სასამართლოს გაზპრომის მიერ მიწოდებული ბუნებრივი აირის დავალიანების გადასახედად. 8 მაისს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სანქციები დაუწესა სირიის ხელისუფლების 6 წარმომადგენელს, აგრეთვე რუსეთის ბანკ ტემპ ბანკს, რომელსაც ბრალად ედება დამასკისათვის დიდი ოდენობით ნაღდი ფულის მიწოდება და სხვა სახის ფინანსური მომსახურების გაწევა. სანქციები დაწესდა ბაშარ ასადის მთავრობისათვის ოპოზიციასთან ომში დახმარების გაწევის გამო. ავღანეთის სამხედრო უწყების ინფორმაციით, თალიბანის 100-მდე მებრძოლი გაანადგურეს ღაზნის პროვინციაში სამხედრო ოპერაციის მსვლელობისას. სამხედრო უწყების ოფიციალური წარმომადგენლის ნაზებ სულთანის თანახმად, თავდასხმის დროს დაღუპულ ექსტრემისტებს შორის 6 პაკისტანელიცაა. ანტიტერორისტული ოპერაცია ღაზნის პროვინციაში კვირის დასაწყისიდან მიმდინარეობს. თალიბანი მებრძოლები თავს იცავენ ადგილობრივთა სახლებში უსაფრთხოების გამო, როგორც იუწყებიან ბევრმა მოქალაქემ დატოვა სამხედრო ოპერაციის რაიონი. ბელორუსიის დედაქალაქ მინსკში კი სტარტს აიღებს ოკეის 78-ე მსოფლიო ჩემპიონატი, რომელიც 9-დან 25 მაისამდე გასტანს. ასპარეზობაში მონაწილეობას ღებულობს 16 ქვეყანა. მსოფლიო ჩემპიონატი ჰოკეიში პირველად ტარდება ბელორუსიაში, რომლის ხელისუფლება შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის სანქციების ქვეშაა ქვეყანაში ადამიანის უფლებების შელახვის გამო. ევროპარლამენტის კანონმდებელთა ჯგუფმა, რომელსაც სლოვაკეთის ეროვნული ჰოკეის ლიგის ვარსკვლავი პეტერ სტასნი უდგას სათავეში, გააპროტესტა მსოფლიო ჩემპიონატის ბელორუსიაში ჩატარება, რადგან მიიჩნევენ, რომ ეს რეჟიმის ლეგიტიმურობას ხმატებს. თვითაღიარებული სამხრეთ ოსეთის საზღვის დარღვევის ბრალდებით საჩხერის რაიონის კიდევ 8 მცხოვრები დააკავეს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში მყოფმა რუსეთის სამხედროებმა. საჩხერის საკრებულოს თავმჯდომარემ ინგა ზამბახიძემ შეატყობინა ამის თაობაზე ჟურნალისტებს. ამავე წყაროს ცნობით, ამ დრომდე გაურკვეველია გასულ კვირაში დაკავებული კიდევ 10 ადამიანის ბედი. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ რუსთავი ორში აღმოჩენილ ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით შუალედური მასალები გამოაქვეყნა, რომლის თანახმადად ფარული ჩანაწერების გაკეთება ჯერ კიდევ მიხეილ სააკაშვილის დაქვემდებარებაში მყოფი სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომლებს უკავშირდებათ და ამის შესახებ ინფორმირებული იყო ტელეკომპანია რუსთავი ორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია. ამასთან დაკავშირებით პროკურატურამ დღეს შესაბამისი ვიდეოც გაავრცელა, სადაც ჩანს, თუ როგორ ამონტაჟებს დაცვის სამსახურის თანამშრომლები შომელი ფარული თვალთვალის კამერას ტელეკომპანია რუსთავ ორში. ამის თაობაზე ნიკა გვარამიამ განაცხადა, რომ ჯერჯერობით არ უნახავს ეს კადრები და რუსთავი ორის ხელმძღვანელობა მოგვიანებით გაავრცელებს საპასუხო განცხადებას პროკურატურის ამ ინფორმაციაზე. ირაკლი ალასანიას განცხადება საქართველოში ნატოსა და შეერთებული შტატების თავდაცვითი საშუალებების განთავსების აუცილებლების შესახებ არ იყო შეთანხმებული შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალთან, პრეზიდენტ მარგველაშვილთან იუწყება ირინა იმერლიშვილი, უშიშროების საბჭოს მდივანი.
კობალეკლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. გარაცემას დღეს მე გაუძღები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. როგორ აღინიშნა ფაშიზმზე გამარჯვების დღე თბილისში? მოისმენთ რეპორტაჟს. 17-ამდე გაიზარდა ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხასთან საჩხერის მიმართულებით ბოლო ხანს დაკავებულ მშვიდობიან მოქალაქეთა რაოდენობა.
2 მაისს იყო 6 პიროვნება დაკავებული, 5 მაისს 3, ხოლო გუშინ 8 მაისს დააკავეს. 8 პიროვნება, 17 ადამიანი იმყოფება ცხინვალის იზოლატორში.
მუხრონის ამბოხის საქმეზე დაკავებულ ყოფილ მაღალჩინოსანს წამებაში ადანაშაულებენ.
ეს იყო მიზანი მიმართული ხალხის დაშინება, ფაქტურად შუაღამისას შეუცვლიდნენ დაუნტრეს კარებები, აიყვანეს გარეთ გამოიყვანეს ძეგლაყარეს, ხელი მოტეხეს და მიდიოდა ეს თოკები ჩამოშება და რაღაც სპეცოპერაციებს შესრულება.
შემდეგ უცხო ეს მივაშურებთ. გამარჯვების დღე უკრაინაში შეტაკებების ფონზე აღინიშნა. გარაცემის მეორე ნახევარი დაეთმობა ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მიათე სტუდია. რადიო ჟურნალის შინაარს მოგვიანებით გაგაცნობთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ფაშიზმზე გამარჯვების 69 წლისთავი დღეს ტრადიციულად აღნიშნეს საქართველოში. თბილისში, ვაკის პარკში დღესაც შეიკრიბნენ მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები. მათი შეხვედრის და ზოგადად დღევანდელი მოვლენების შესახებ ახლა გიორგი გოგუა გვიამბობს პირდაპირ ეთერში. გიორგი, გისმენთ.
დღეს თბილის 9 საათიდან ვეტერანები უკვე იკრიბებოდნენ ვაკის პარკში, რომ ფაშიზმზე გამარჯვების 69 წლისთავი აღნიშნათ. აქ დაგეგმილი იყო ღონისძიებები და დილიდანვე ელოდებოდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მათ შორის პარლამენტის თავმჯდომარეს, პრემიერ-მინისტრსა და პრეზიდენტს. თუმცა ისინი ვაკის პარკში მხოლოდ 16 საათის შემდეგ გამოჩნდნენ. საკმაოდ ბევრი ხალხი შეიკრიბა დღეს ვაკის პარკში, მათ შორის ვეტერანები, მათი ოჯახის წევრები და უბრალოდ ადამიანები, რომლებსაც უნდათ ყვავილები მიეტანათ უცნობი ჯარისკაცის საფლავზე ვაკის პარკის ცენტრში. და ძველი ცერემონია, ძველი ცერემონიას ფონად გასწევდა ორკესტრის მუსიკა, რომელიც ეგებებოდა ვეტერანებს. შემდეგ გამოჩნდა პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელიც მათ ასევე პატივი მიაგო და ჯარისკაცის ხსოვნას. შემდეგ პრემიერ-მინისტრი, ბოლოს კი საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარიელაშვილი. დაახლოებით 2 საათამდე გაგდოდა მთელი ხალხი 2 საათამდე იყო ვაკის პარკში. შემდეგ კი ნაიშალმენ და ზოგიერთ მარგანმა სხვა ქალაქებში გადაინაცვლა. სოციალურ სახლში ვრცელდებოდა ფოტოები, რომლებიც გორიდან ფორში არის ადამიანებს, რომლებიც თბილისიდან ფორში აღნიშნავდნენ გამარჯვების დღეს.
დიდი მადლობა გიორგი გოგუა მოგვითხრობდა. აქვე გეტყვით დღევანდელი მოვლენების ამსახველ ვიდეო რეპორტაჟს ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე იხილავთ. ჩვენი რადიოს ვებსაიტის მისამართია, რა თქმა უნდა, რადიო თავისუფლება წერტილი GE. გამარჯვებით გადაცემას. 17-ამდე გაიზარდა ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხასთან საჩხერის მიმართულებით ბოლო ხანს დაკავებულ მშვიდობიან მოქალაქეთა რაოდენობა. დღეს ცნობილი გახდა, რომ გასულ საღამოს რუსეთის სამხედროებმა საჩხერის მუნიციპალიტეტის ორი სოფლის კიდევ რამდენიმე მცხოვრები დააკავეს. უფრო მეტს შეიტყობთ თათა კაჭკაჭიშვილისგან, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან ქუთაისში.
საჩხერის მუნიციპალიტეტის 8 მკვიდრი დააკავეს და ოსურ მხარეს გადასცეს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მყოფმა რუსმა სამხედროებმა. ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დაკავებული მშვიდობიანი მოქალაქეები ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს. საჩხერის საკრებულოს თავმჯდომარის ინგა ზამბახიძის ინფორმაციით 7 დაკავებული კორბოულის თემის, 1 კი ჭალის თემის მცხოვრებია. ინგა ზამბახიძის ცნობითვე ისინი საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორბო ის წეში ჯონჯოლის კრეფისას დააკავეს.
ერთი გახლავთ სოფელ ჭალის მცხოვრები, მიხეილ გიორგაძე, დანარჩენი 7 გახლავთ სოფელ კორბოულის მცხოვრები, ბონდო კონხაძე, გიონა ძირაძე, გიორგი კიპარაძე, მიხეილ ცერცვაძე, ალეკო ხარაიშვილი, კახა კრიჟინაძე და მირია ცერცვაძე. 2 მაისს იყო 6 პიროვნება დაკავებული, 5 მაისს 3, ხოლო გუში 8 მაისს დააკავეს. 8 პიროვნება 17 ადამიანი იმყოფება ცხინვალის იზოლატორში. ოჯახთან აქვს კონტაქტი, სოფლისთან ცხოვრების სისტემატურად უკავშირდებიან. მაქსიმალურ კონტროლზეა აპანელი საჩხერის პოლიციის მიერ, ჩართულია ყველა სტრუქტურა.
საჩხერის საკრებულოს თავმჯდომარის ინგა ზამბახიძის განცხადებით, საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები დაკავებულთა ოჯახის წევრებს ჯერჯერობით არ დაკავშირებიან. ოკუპირებული რეგიონის მახლობლად მშვიდობიან მოქალაქეთა დაკავებას სეზონურ პრობლემას უწოდებს საჩხერის გამგებელი. ამირან ნოზაძის განმარტებით, ადგილობრივ მცხოვრებთა დაკავების გახშირება, როგორც წესი, უკავშირდება ჯონჯოლის კრეფის სეზონს, თუმცა ამჯერად წინა წლებზე მეტი ადამიანია დაკავებული. გამგებელი ადასტურებს, რომ საჩხერის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებნი სოფელ კორბოულის წყეში დააკავეს.
სამწუხაროდ ბოლო დღეებში გახშირდა მოქალაქეთა გადაცება. ამ პერიოდისათვის ჯონჯოლზე დადის მოსახლეობა, მიუხედავად გაფრთხილებისა მაინც გადადიან. ჩვენი ტერიტორია თავისთავად ცხადია, მაგრამ იქ ხდება თვითონ ოსების ან რუსების მხრიდან საზღვრის დარღვევა და გადაყავ ჩვენი მოქალაქეები სამწუხაროდ.
საჩხერის გამგებლის ამირან ნოზაძის განცხადებით, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები დაკავებულთა ოჯახის წევრებს შეხვდნენ და მათ დახმარებას შეძლების დაგვარად გაუწევენ. რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ მშვიდობიან მოქალაქეთა დაკავების შესახებ საქართველოს ხელისუფლების მიერ უკვე ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. საოკუპაციო ხაზთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დაკავებულ პირებს ოსური მხარე, როგორც წესი, ჯარიმის გადახდის შემდეგ ათავისუფლებს.
ეს იყო თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამიერიდან რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გაცილებით უფრო ხანგრძლივია. ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. გთავაზობთ ახალ ამბებს, ток-შოუებს, ანალიტიკურ პროგრამებს, მუსიკას. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
9 მაისს ოფიციალურად წაუყენეს ბრალი ეგრეთ წოდებული მუხროვნის ამბოხის საქმეზე დაკავებულ შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის დირექტორის ყოფილ მოადგილეს ლევან ტაბიძეს. პროკურატურა მას მუხროვნის ამბოხის საქმეში წამებასა და თავისუფლების უკანონო დახვეთაში ადანაშაულებს. ბრალდების განცხადებით, ტაბიძემ მუხროვნის ამბოხისთვის ზებნილი პირების კობა ოთანაძის, ლევან ამირიძისა და გია კრიალაშვილის ადგილსამყოფელის გასაგებად ოთანაძის ნათესავებზე ზეწოლა განახორციელა. ტაბიძე თავს დამნაშავედ არც ცნობს. ბრალდება კი აღკვეთი ღონისძიების სახით მის პატიმრობას მოითხოვს. აღკვეთი ღონისძიების შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლო სავარაუდოდ 10 მაისს იმშელებს. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილ მაღალჩინოსანს ლევან ტაბიძეს ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 9-დან 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. პროკურატურის ცნობით გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 154 პირველი მუხლის მეორე ნაწილით და 153 მუხლის მესამე ნაწილით მიმდინარეობს. ლევან ტაბიძის ადვოკატი ვლადიმერ გაბრიჩიძე აცხადებს, რომ მუხროვნის ამბოხში ბრალდებულის ოჯახზე წინა ხელისუფლების დროს ჩატარებული გამოძიების დროს ზეწოლა არ ყოფილა. მისივე თქმით, არსებობს მტკიცებულებები, რაც ტაბიძის უდანაშაულობას დაამტკიცებს.
აღნიშნულ საქმეზე ცოდები ამბოხებულების დაკავება მოხერხდა სწორედ ბატონი ოთანაძის ოჯახის წევრების აქტიური დახმარების შედეგად. გაშიდაც მათ აქვთ სოლიდური დასამჯერო აღებული. დღევანდელი საქმე მთლიანად არის დამყარებული ბატონი ოთანაძის ოჯახის წევრების ჩვენებებზე, რომლებიც აცხადებენ თითქოს ჩვენებები, რომლებიც მათ მისცეს იმ საქმეზე, იყო გამოძავლული მათგან, იყო ცემი და წამებით მიღებული, რასაც ბატონ ლევანი მის პოზიციას ვაფიქსირებ. კატეგორიულად არ ეთანხმება და თვლის და ამის შესაბამისი კისებულები დევს როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ასევე სისხლის სამართლის საქმეში. ამ ჩვენებებისა და ამ თანამშრომლობის სანაცვლოდ ბატონი ოთანაძის ოჯახის წევრებს მიღებული აქვს გასამჯელო, ასევე ოფიციალური ხელმოწერები, ოფიციალური თანხის ხელწერილები თანხის მიღებაზე და ოფიციალური ჩვენებები.
თავად კობა ოთანაძე ბრალდებას იმის შესახებ, რომ მისმა ახლობლებმა მისი ადგილსამყოფელის დასახელებისათვის გარკვეული თანხა აიღეს, უარყოფს და აცხადებს, რომ არც მის ოჯახს, არც მის ახლობლებს ფული არ აუღიათ.
ატო ზარიძეების ოჯახი კი არა მთლიანად ჩემნაცისობა ეყონეს ჩემი ძმა, ჩემი ბიჭაშვილი და იდაშვილები. თითქმის ყველა ყავდა თურქეთში. ეს იყო მიზანი მათული ხალხის დაშინება, ფაქტურად შუაღამისას შეუწიდნენ დაუნტრეს კარებები, აიყვანეს გარეთ გამოიყვანეს ზედაყარეს, ხელი მოტეხეს და მიდიოდა ეს თოკები ჩამოშება და რაღაც სპეცოპერაციები შესრულება. ეს მიზანი მათული მეორე ხალხის დაშინება. თუ თანხას იღებდნენ, რაღაცოცემდნენ ხო, ან რაღაცო კლავდნენ. ეს ხო სასაცილოა, მაგრამ სხვა საქმეები მათ უბრალოდ არაფერი არ დარჩათ. თანხას თვითონ იღებდნენ პრემიებს და პრემიებს თვითონ იწერდნენ, თორე რომ ნახო ესენი ისე ცხოვრობენ და ისე გამომდინარეობები არიან.
საქართველოს პროკურატურამ 8 მაისს გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ცნობილია 2009 წლის 20 მაისს ეგრეთწოდებული მუხროვნის ამბოხისთვის ძებნილი პირების, კობა უთანაძის, ლევან ამირიძისა და გია კრიალაშვილის ძებნის სპეცოპერაციის დანაშაულებრივი გარემოებები. პროკურატურის განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ 2009 წლის 20 მაისს ღამით ლევან ტაბიძე და მისი თანხლები პირები კობა უთანაძის ნათესავის მურად ზარიძის საცხოვრებელ სახლში შეიჭრნენ, სადაც იმყოფებოდნენ ზარიძის მეუღლე ნათია თვაური, მათი ერთი წლის შვილი მშობლები და დები. მათ სცემეს ოჯახის წევრები, მურად ზარიძის და ნათია ზარიძე საწოლიდან გადმოაგდეს და ძირს დაგდებული სცემა განაგრძეს. პროკურატურის თანახმად, ლევან ტაბიძე დაჟინებით მოითხოვდა კობა უთანაძის ადგილსამყოფელის შესახებ ინფორმაციას.
მოდული შენობაში მურად ზარიძე და მისი ოჯახის წევრები რიგრიგობით შეყავდათ ლევან ტაბიძის სამუშაო კაბინეტში, სადაც გრძელდებოდა მათთვის ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფის მიყენება. მათ შორის ფიზიკური ანგარიშწორება და მუქარა ხორციელდებოდა მურად ზარიძის მცირეწლოვანი ერთი წლის შვილის მისამართი, რის შემდეგაც ნათია ზარიძემ ვერ გაუძლო მასზე განხორციელებულ ძალადობას და მიაწოდა მათ მის ხელთ არსებული ინფორმაცია კობა უთანაძის ადგილსამყოფელის შესახებ. წამებით მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე 2009 წლის 20 მაისს ქალაქ თბილისში თიანეთის გზატკეცილზე განხორციელდა სპეცოპერაცია, რა დროსაც გია კრიალაშვილი ადგილზევე იქნა ლიკვიდირებული, ხოლო კობა უთანაძე და ლევან ამირიძე კი მძიმედ დაიჭრნენ.
განაცხადა პროკურორმა კოკა კაციტაძემ 8 მაისს პროკურატურაში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე. შეგახსენებთ, მთავარმა პროკურატურამ ეგრეთწოდებული მუხროვნის ამბოხების საქმესთან დაკავშირებით აქტიური საგამოძიებო მოქმედებები მას შემდეგ დაიწყო, რაც 29 იანვარს ინტერნეტ სივრცეში გავრცელდა კადრები, სადაც იმდროინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი ორ გვამს ითხოვს. ექსპერტი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში უშიშროების გადამდგარი პოლკოვნიკი ბესი კალადაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ დღევანდელ ხელისუფლებას პოლიტიკური ნებისმიერი შემთხვევაში მუხროვნის ამბოხის გამოძიების ბოლომდე მიყვანა არ უნდა გაუჭირდეს, მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება გაეცეს პასუხი ყველა შეკითხვას.
დღეს უნდა ეს გამოიძიონ, რა მიზანი ჰქონდა, ვინ იყო ჩარეული, ხო არ იყო გარეძალების ინტერესი. რეალურად იქ მოხდა მარგინალიზაცია სამხედრო მოსამსახურეების. ჩემეზე ძალიან დამამცირებელი სცენები იყო, როდესაც ყოფილი პრეზიდენტი იქო უკსავს ჯარისკაცებს, ალბათ იმისთვის, რომ ეჩვენებინათ, როგორ ფიცეთ მართავს სააგაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა ქვეყანას და ასე შემდეგ. თუ ეს ყველაზე მარტივი მაგდებობაში, თუ იქ არ იყო კიდე სხვა რამე ჩადებული.
ამბობს ბესი კალადაშვილი, ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ექსპერტი და უშიშროების გადამდგარი პოლკოვნიკი. თქვენ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. თბილისის ორით 18 საათი და 18 წუთია. გადაცემას ღევანდელი პრესის მიმოხილვით ვაგზელებთ, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
დღევანდელი რეზონანსი NDI-ს მიერ გამოქვეყნებულ რეიტინგებზე წერს და პოლიტოლოგებსა და ექსპერტებს ესაუბრება. პოლიტიკოსებს შორის ყველაზე მაღალი რეიტინგი კვლავ თავდაცვის მინისტრ ირაკლი ალასანიას აქვს, რასაც ექსპერტები მისი ფიგურის დამოუკიდებლობით ხსნიან და ამობენ, რომ ალასანია მოსახლეობაში კოალიციის გარეთ მდგომ მკვეთრად პროდასავლურ ფიგურად განიხილება. ექსპერტ კახა კახიშვილს მიაჩნია, რომ ენდიაის კვლევებში მისი ბოლოდროინდელი მაღალი რეიტინგის შემთხვევითი არ არის და ამის მიზეზად 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის მზადებას ასახელებს. მისი აზრით, არ არის გამორიცხული, რომ ამ არჩევნებისთვის მისი ლიდერობით ახალი კოალიცია ჩამოყალიბდეს. პოლიტოლოგი გიანოდიაკი ქართული ოცნების რეიტინგის დაცემის ფონზე ალასანიას რეიტინგის ზრდას მისი ფიგურის შუალედურობით ხსნის. წერს გაზეთი რეზონანსი. ალტერნატიულ კოალიციაში შესაძლოა ოპოზიციაში გადაბარგებული ნაციონალური მოძრაობა ვიხილოთ. არ არის გამორიცხული ამ ახალ კოალიციას სათავეში ალასანია ჩაუდგეს. მით უმეტეს 2016 წლამდე ბევრი დროა. ამ გაერთიანებაში ალბათ აღმოჩნდებიან ის ადამიანები, რომლებიც ნაკლებ აგრესიულები იყვნენ და შესაბამისად მოსახლეობის მხრიდან ნაკლებ აგრესიას იმსახურებენ. ამბობს ექსპერტი კახა კახიშვილი რეზონანსთან საუბრისას. პოლიტოლოგი გიანოდია კი გამოცემასთან აღნიშნავს, რომ ოცნების რეიტინგი ნელ-ნელა ეცემა. ხალხი მათი საქმიანობით უკმაყოფილოა, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ საზოგადოებას ნაციონალური მოძრაობის მიმართ მოუბრუნდა გული. ალასანი ამ მხრივ შუალედური ფიგურაა. ერთი მხრივ ოცნების წევრია, მაგრამ კოალიციის პერიფერიასთან ასოცირდება, ანუ კოალიციის შიგნით შედარებით დამოუკიდებელ პოლიტიკურ ფიგურად. მის მაღალ რეიტინგს სწორედ ეს განაპირობებს. ამაზე გავლენას მკვეთრად გამოხატული პროდასავლურობაც ახდენს, თუმცა არ ვიცი, მასობრივად საზოგადოება ამას ყურადღებას რამდენად აქცევს. ფაქტია, რომ ის ერთადერთი განსხვავებული პოლიტიკოსია და გარდა ამისა ის სტრუქტურა, რომელსაც ის უდგას სათავეში, უკმაყოფილო ხალხთან ნაკლებად ასოცირდება. ჯარი ის ინსტიტუტია, რომელიც ტრადიციულად პოპულარულია, მიჩნევს გამოცემის კორესპონდენტთან საუბრისას პოლიტოლოგი გია ნოდია. დღევანდელი ახალი თაობა ესაუბრა ექსპერტს ეკონომიკის საკითხებში დემურ გიორხელიძეს. მისი თქმით, წელიწადნახევარია მთავრობა მხოლოდ საკუთარ კეთილდღეობაზე ფიქრობს და მათ უკვე მიაღწიეს ძალიან მაღალი დონის კეთილდღეობას. რისი მიტაცებაც შეიძლებოდა და სახელმწიფო ფულით რა კომფორტის მოწყობაც შეიძლებოდა მოიწყვეს. დაუმსახურებელი პრემიებიც მიიღეს. როცა შედეგი ნულოვანია. ახლა უკვე ისევ მთავრობის მეთაურის საფიქრალია ეს მოჯადოებული წრე გაარღვიოს. ჩვენ 22 წელია არაერთი ამაყი მთავრობის მეთაური გვინახავს, რომლის უკან საქმეები არ იყო. არ ვიცურვებდი, ამ პრემიერ მინისტრსაც იგივე ბედის წეოდა, ამბობს ახალ თაობასთან საუბარში დემურ გიორხელიძე. გაზეთი ვერსია ესაუბრა რესპუბლიკელ ლევან ბერძენიშვილს. ჟურნალისტი მას ანტიდისკრიმინაციულ კანონპროექტსა და 17 მაის მოსაუდნელ მოვლენებზე ესაუბრება. თან რესპონდენტს ეუბნება. სასულიერო პირებმა არაერთხელ შეგახსენეს, რომ ქართული ოცნება ეკლესიასთან ვალშია და მათ გარეშე არჩევნებში გამარჯვებასაც ვერ მოახერხებდით. ჟურნალისტის ამ რეპლიკაზე ლევან ბერძენიშვილს ასეთი პასუხი აქვს: არავის, მათ შორის არც ეკლესიის ვალი არ გვაქვს და არ ვიცი რაშია საქმე. ეკლესიას არჩევნების არც წაგება შეუძლია და არც მოგება. ზოგს თავის თავზე, ორგანიზაციასა თუ რელიგიაზე დიდი წარმოდგენა აქვს, მაგრამ პოლიტიკა მხოლოდ რეალობის ხელოვნებაა, ამბობს ლევან ბერძენიშვილი ვერსიისათვის მიცემულ ინტერვიუში.
ნინო თარხიშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს გორის ცენტრში მოულოდნელად სტალინის ბიუსტი გამოჩნდა. ამ ფაქტს პროვოკაციად აფასებს როგორც გორის გამგებელი, ისე კომუნისტური პარტიის ლიდერი, თუმცა მათი შეფასებები სხვადასხვა პოზიციას ეყრდნობა. სტალინის ბიუსტი მალევე აიღეს. ვინ და რატომ დადგა საბჭოთა ბელადის ბიუსტი გორის ცენტრში, მოუსმინეთ გოგა აფციაურს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გორში.
9 მაისს დაახლოებით 3 საათისთვის რამდენიმე ახალგაზრდამ გორის ცენტრში სტალინის ბიუსტი მიიტანა და იმ ადგილას დადგა, სადაც 2010 წლის ივნისამდე საბჭოთა ბელადის მონუმენტი იდგა. თაბაშირისგან ჩამოსხმული დაახლოებით 50 სანტიმეტრიანი ბიუსტი ოქროსფრად იყო შეღებილი. ფანერისგან დამზადებული იყო დაახლოებით 1 მეტრიანი სადგამი. წინა მხარეს საბჭოთა კავშირის ღერბით, გვერდებზე კი ვარდების გამოსახულებით. ბიუსტის წინ ახალგაზრდებმა წითელი ვარდები დააწყვეს და გაუჩინარდნენ. მოგვიანებით გაირკვა, რომ ისინი ევრაზიული კავშირის წარმომადგენლები იყვნენ და გორში ფაშიზმზე გამარჯვების 79 წლისთავთან დაკავშირებით იყვნენ ჩამოსულები. ბიუსტის თვითნებური აღმართვა მიუღებელი აღმოჩნდა კომუნისტური პარტიის ლიდერისთვის ალეკო ლურსმანაშვილისთვის, რომელიც ქალაქის ცენტრში ჟურნალისტებთან მივიდა და ამ ფაქტს პროვოკაცია უწოდა. მისი აზრით, სტალინის პიროვნება არ იმსახურებს ქურდულად ბიუსტების დადგმას და მიუხედავად იმისა, რომ მას თავისუფლების ქარტია არ მოსწონს, კანონს პატივი ყველამ უნდა სცეს. ლურსმანაშვილის აზრით, თუ ბიუსტი ქალაქის ცენტრში დიდხანს დარჩებოდა, ანტისტალინელები მას საღებავში ასხამდნენ და დაამტვრევდნენ. სწორედ ამიტომ მიიჩნია კომუნისტების ლიდერმა ბიუსტის დადგმა პროვოკაციად.
ეს არის პროვოკაცია. იმ ძალების მიერ არის პროვოცირებული, რომლებიც დაინტერესებულია იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მეტი შეურაცხყოფა იქნეს მიყენებული ამ კაცის მიმართ. ცხენია იმ ადამიანების მაგივრად, რომლებსაც ეს გააკეთეს. არ არის იოსებ სტალინი ის კაცი, რომ ასეთი ბოდიში და მაპატიოს მისმა სულმა მასხარად ასაგდება. უკანონო რამე ქმედება ამ პიროვნებას კი არ აღამაღლებს, არამედ პირიქით უფრო მეტ შეურაცხყოფას აყენებს. არ არის ეს კაცი იმის ღირსი, რომ ქურდულად კანონის გარეშე რაღაცა ქმედება ჩავიდინოთ მის მიმართ. ყოვლად დაუშვებლად მიმაჩნია ის, რომ საბჭოთა სიმბოლიკა არის აკრძალული. მაგრამ სამწუხაროდ კანონი არსებობს და კანონს ჩვენ ემორჩილებით.
მაშინ როცა ევრაზიული კავშირის წარმომადგენლები ბიუსტს გამდნენ, ხელისუფლებიდან მათთან არავი გამოსულა. არადა მათ თვალწინ ირღვეოდა კანონი. თავისუფლების ქარტიის მიხედვით ქვეყანაში საბჭოთა ტოტალიტარული და ფაშისტური სიმბოლიკის განთავსება აკრძალულია. საბჭოთა დიქტატორის ბიუსტი კი ისე დადგეს, რომ ამ ახალგაზრდებისთვის წინააღმდეგობა არავის გაუწევია. ბიუსტი ქალაქის ცენტრში დაახლოებით 1 საათს იდგა. მოგვიანებით საკრებულოს აპარატის უფროსის დავალებით სახელმწიფო დაცვის პოლიციის თანამშრომლებმა სტალინის ბიუსტი მოხსნეს გაიხსნეს და ადმინისტრაციულ შენობაში შეიტანეს. ადგილზე გორის გამგებელი პაპუნა კობერიცეც გამოჩნდა, რომელმაც ფაქტი პროვოკაცია ჩიაფასა და განაცხადა, რომ ხელისუფლების რეაგირება შესაბამისი იყო.
მე პრესამსახურიდან მიკავშირდი ნენავის სამის თაობაზე და ახლა მოვედი, იცით რომ დღეს გონიზებები ქონდა. ჩვენთან არანაირი შეთანხმება არ ყოფილა ამასთან დაკავშირებით. მართ ვერ გეტყვით, შეიძლება რაღაცა რაღაც პროვოკაციასაც მოდიან გარკვეულწილად, იმიტომ რომ თქვენი ციტო ეს არის გამგეობის მიმდებარე ტერიტორია და შეუთანხმებლად არცერ შეიძლება აქ რამის დაკი. თავისუფლების კარტის დარღვევაც არის თავის დაუცხადია.
კუჩაში გამლელები სტალინის ბიუსტთან ჩერდებოდნენ და ფოტოებს იღებდნენ. გორელების აზრი საბჭოთა ბელადის მონუმენტის შესახებ ისევ განსხვავებულია. ნაწილი მიიჩნევს, რომ ძეგლი ქალაქის ცენტრში უნდა იდგეს, მეორე ნაწილი კი მის ადგილს მუზეუმში ხედავს.
პირადად ჩემი აზრით უნდა იყოს, იმიტომ რომ ასეთი გამოჩენილი ადამიანი, როგორც სტალინი იყო, ყველა მეორე არიბადდება და ამიტომ თან გორელი იყო ეს კაცი და სიამაყე უნდა გაგვაჩნდეს მის მიმართ სხვა თუ არაფერი და ამიტომ უნდა იყოს. ან აქ ან თავის სახლ მუზეუმში აუცილებლად მაინც.
თავის ადგილს უნდა იდგეს. ის სახლმუზეუმში
ცენტრში არ უნდა იდგეს, თავის კუთხეში უნდა იდგეს ფიქრობ.
თავის კუთხეს რას უწოდებთ?
სადაც მუზეუმია და მისი სახლმუზეუმი.
ადგილობრივი კომუნისტები სტალინის სახლმუზეუმის წინ ისე ვითხოვენ 2010 წელს ქალაქის ცენტრიდან აღებული სტალინის მონუმენტის დადგმას, მაგრამ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ კვარცხლბეკის აღმართვის შემდეგ სამუშაოები გაურკვეველი დროით შეაჩერა.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
ნოველი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რამ სიხარულს.
გამძიმე დღე. კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურა.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების ხონით წერს თამარ ქალდანი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. დღევანდელ გადაცემას კი საერთაშორისო თემებით ვაგრძელებთ. უკრაინას მივაშურებთ. მაშინ როცა უკრაინაში, რუსეთსა და ზოგ სხვა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს აღნიშნავენ, შეტაკებების შესახებ იუწყებიან აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ მარიუპოლიდან. უკრაინელმა ჯარისკაცებმა 9 მაისს იერიში მიიტანეს პოლიციის განყოფილებაზე, იქიდან რუსეთის მომხრე სეპარატისტების გამოსაძებლად. მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ ბოლო ცნობებს უკრაინაში და მის გარშემო შექმნილ ვითარებაზე.
უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით 20-მდე ტერორისტი დაიღუპა აღმოსავლეთში მდებარე საპორტო ქალაქ მარიუპოლში უშიშროების ძალებს და რუსეთის მომხრე მიაბოხებს შორის შეტაკებისას. ბრძოლა დაიწყო, როცა უკრაინელი სამხედროები შეიჭრნენ მარიუპოლის პოლიციის შენობაში სეპარატისტებისგან მის დასაპყრობად. მარიუპოლი მნიშვნელოვანი სამრეწველო და სატრანსპორტო ლოგისტიკური ცენტრია აღმოსავლეთ უკრაინაში. სეპარატისტებმა აპრილის შუა რიცხვებში აიღეს მილიონ ნახევრიანი ქალაქის მთავარი შენობები, რომელთა გასაკონტროლებლადაც დაპირისპირება გრძელდება. ბოლო ორი დღის განმავლობაში ამ შენობებს ხან სეპარატისტები, ხან უკრაინელი ჯარისკაცები აკონტროლებდნენ. ბრძოლების ფონზე უკრაინაში მასშტაბური ღონისძიებების გარეშე აღნიშნავენ გამარჯვების დღეს.
„69 წლის წინ ჩვენ რუსეთის მხარდამხარ ვიბრძოდით ფაშიზმის წინააღმდეგ და გავიმარჯვეთ. მაგრამ რუსეთმა დაიწყო ომი უკრაინის წინააღმდეგ და ისტორია მეორდება, ოღონდ განსხვავებულად. რუსეთმა უნდა შეწყვიტოს მხარდაჭერა ტერორისტებისა, რომლებიც უკრაინაში ხოცავენ მშვიდობიან მოქალაქეებს და რომელთა წინააღმდეგაც ანტიტერორისტული ოპერაცია
დაიწყეს.“
განაცხადა უკრაინის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა არსენი აცინიუკმა 9 მაისს კიევის ერთ-ერთ ტაძართან ჟურნალისტებთან საუბრისას.
Украине потрібна єдність, країні потрібен діалог і країні потрібен
Що скохана щирдеба ერთიანობა, დიალოგი და მშვიდობა, მაგრამ მშვიდობა მოვა, როცა ტერორისტები არ მიიღებენ მხარდაჭერას რუსეთისგან, რომელიც 79 წლის წინ მხარში გვედგა. ახლა კი ჩვენთან მხარდამხარ დგანან გერმანია, დიდი ბრიტანეთი და შეერთებული შტატები.
Стоїть Німеччина, Великобританія і Сполучені Штати Америки.
ამბობს არსენი აცინიუკი, რომლის ქვეყანაშიც წელს უარი თქვეს მასშტაბურ ოფიციალურ ღონისძიებებზე მიშიშით, რომ დიდ თავყრილობებზე შესაძლოა საქმე დაპირისპირებამდე მისულიყო რუსეთის მომხრე აქტივისტებს და უკრაინის მომხრეებს შორის. თუმცა ფაშიზმზე გამარჯვების 79 წლისთავის აღსანიშნავად გამართა მრავალი არაოფიციალური შეკრება უკრაინის ქალაქებში, მათ შორის დონეცკში. მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებმა უკრაინის ეროვნული ჰიმნის ფონზე ყვავილებით შეამკეს გამარჯვების მემორიალი. განსხვავებული განწყობა გამოხატეს ლუგანსკში, რომელსაც სეპარატისტები აკონტროლებენ. იქ ომის ვეტერანები შეიკრიბნენ თვითგამოცხადებული ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკის დროშის გარშემო. ყირიმსკი თვით რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ეწვია ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით. უკრაინის საგარეო უწყებამ უკვე დაგმოეს ვიზიტი, როგორც უკრაინის სუვერენობის ხელყოფა და კრიზისის განზრახ გამწვავება.
მარიამ ჭიაროლი მოგვითხრობდა უკრაინაში და მის გარშემო შექმნილ ვითარებაზე. საქართველოს შვიდის ნახევარია ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების რვა კვაბა ლიკლიკაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სამთავრობო ძალებმა 20 ტერორისტი გაანადგურეს უკრაინის საპორტო ქალაქ მარიუპოლში, სადაც ექსტრემისტები ცდილობდნენ ხელთეგდოთ ადგილობრივი პოლიციის შენობა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დამთავრებისადმი მიძღვნილ სამხედრო აღლუმს დაესწრო სევასტოპოლში, მოსახლეობას ყირიმის სამშობლოში დაბრუნება მიულოცა. უკრაინის პრემიერ-მინისტრ არსენ იაცენიუკმა რუსეთის პრეზიდენტის სევასტოპოლში ჩასვლას პროვოკაცია, ხოლო ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა უადგილო უწოდა. უკრაინის სათბო ენერგეტიკის მინისტრმა იური პროდანმა განაცხადა, რომ უკრაინა არაპირებს რუსეთის გაზის საფასურის ავანსად დაფარვას, თუ კი მისი ფასი იქნება 485 ამერიკული დოლარი 1000 კუბური მეტრისათვის. პროდანმა აგრეთვე აღნიშნა, რომ უკრაინამ შესაძლოა მიმართოს საარბიტრაჟო სასამართლოს გასპომის მიერ მიწოდებული ბუნებრივი აირის დავალიანების გადასახედად. ავღანეთის სამხედრო უწყებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების ცნობით, თალიბანის 100-მდე მებრძოლი გაანადგურეს ღაზნის პროვინციაში სამხედრო ოპერაციის მსვლელობის დროს. თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის საზღვის დარღვევის ბრალდებით საჩხერის რაიონის კიდევ 8 მცხოვრები დააკავეს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში, ფოპმა სავარაუდო რუსმა სამხედროებმა. საჩხერის საკრებულოს თავმჯდომარის ცნობით, რუსმა ოკუპანტებმა 8 ადამიანი საჩხერის რაიონის სოფელ კორბოულიდან გაიტაცეს. იმავე წყაროს ცნობით, გასულ კვირაში დაკავებული კიდევ 10 ადამიანის ბედი გაურკვეველი რჩება. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ რუსთავი ორში აღმოჩენილ ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით შუალედური მასალები გამოაქვეყნა. შუალედური გამოკვლევის თანახმად აღნიშნული თვალთვალის კამერა ტელეკომპანია რუსთავი ორში ჯერ კიდევ 2012 წლის 21 დეკემბერს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის დაცვის მიერ დამონტაჟდა და ამის შესახებ ინფორმირებული იყო თავად რუსთავი ორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია, რომელიც ცოტა ხანში აპირებს საგანგებო პრესკონფერენციის გამართვას პროკურატურის ინფორმაციასთან დაკავშირებით. ირაკლი ალასანიას განცხადება საქართველოსი ნატოსა და შეერთებული შტატების თავდაცვითი საშუალებების განთავსების აუცილებლობის შესახებ არ იყო შეთანხმებული შეარაღებული ძალის მთავარსარდალთან, პრეზიდენტ გიორგი მარგვირაშვილთან ამის შესახებ უშიშროების საბჭოს დივანმა ირინე იმერლიშვილმა განაცხადა.
კოვალი გლეკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგზობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. რა როლი აქვს სამოქალაქო საზოგადოებას მშვიდობის მშენებლობის პროცესში? ამ თემაზე ერევანში იმშელეს ქართული ოსური და აფხაზური არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედია საშუალებების წარმომადგენლებმა.
თუ იქნება დიალოგი, თუ იქნება კომუნიკაცია, უფრო კარგად გვეცოდინება ერთმანეთის აზრი. რაც უფრო ჩავიკეტებით, მით უფრო რთული იქნება.
6 მაის საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიამ უმასპინძლა მასშტაბურ კონფერენციას, რომელიც გამოჩენილი აფხაზი მეცნიერისა და საზოგადო მოღვაწის გიორგი ძიძარიას 100 წლის იუბილეს მიეძღვნა.
ეს იყო განსახიერება იმ საუკეთესო თვისებებისა, რომლის მატარებელი არის აფხაზი ხალხი.
ახლახან პრაღის ლიტერატურის სახლმა უმასპინძლა ქართველ პოეტს ეკა ქევანიშვილს, რომელიც ამავდროულად ჩვენი კოლეგაც არის. რადიოჟურნალის ბოლოს მოისმენთ სიუჟეტს ეკას შემოქმედების შესახებ.
პოეზიაც მე ვფიქრობ, მე რასაც ვწერ ყოველ შემთხვევაში, არის ისეთი რამეების მიმართ პროტესტი, რაც მგონია, რომ არასწორია.
მართლა დამბანა ფეხები და მას მე უყვარდი. ერთხელ მე ჩემს კაცს მართლა დაუბანე ფეხები და მე ის მიყვარდა.
ასეთია ყოველგვარი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რა როლი აქვს სამოქალაქო საზოგადოებას მშვიდობის მშენებლობის პროცესში? ამ თემაზე სასაუბროთ სომხეთის დედაქალაქში შეიკრიბნენ ქართული, ოსური და აფხაზური არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედია საშუალებების წარმომადგენლები. საერთაშორისო დონორების მხარდაჭერით გამართულმა დისკუსიამ, რომელიც ამ კვირის დასაწყისში შედგა, რუსეთის წარმომადგენელთა უკმაყოფილება გამოიწვია. ერევანში გამართულ შეხვედრაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
აქვს თუ არა საერთოდ სამოქალაქო დიალოგის გაგრძელებას აზრი? ეს კითხვა დაისვა ერევანში გამართულ სამოქალაქო მოსმენაზე, რომელსაც სოხუმელი, ცხინვალელი და თბილისელი ჟურნალისტები და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. სამოქალაქო საზოგადოების როლი და გავლენა მშვიდობის მშენებლობის პროცესში, ეს იყო შეხვედრის მთავარი თემა. სოხუმში გამომავალი გაზეთის ნუჟნაიას ჟურნალისტი კადირ არღუნი, ცხინვალის არასამთავრობო ორგანიზაცია ჟურნალისტები ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელი ირინა იანოვსკაია და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტი ზვიად მჭედლიშვილი საზოგადოების წინაშე სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების შესახებ მოხსენებებით წარსდნენ. ირინა იანოვსკაიას აზრით, სამოქალაქო საზოგადოებამ ორივე მხარეს შესაძლოა შეხების წერტილები ჰუმანიტარული პროექტების მომზადებისას იპოვონ. სამივე მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ სამოქალაქო საზოგადოება დღეს არ არის იმდენად ძლიერი, რომ გავლენა იქონიოს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე. მიუხედავად აზრთა სხვადასხვაობისა, შეხვედრის მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ ასეთი ფორმატების ფარგლებში შეხების წერტილების მოძებნა მაინც შესაძლებელია. საზოგადოებრივი პოლიტიკური მოძრაობა შენი არჩევანი ოსეთის ლიდერი ალან ჯუსოევი მიიჩნევს, რომ დობის აღსადგენად საკმარისი დრო არ არის გასული. საზოგადოება კი მოსაზრებებს სწრაფად ვერ იცვლის. მისი აზრით დიდი ხანია მსგავსი შეხვედრები იმართება, მაგრამ ხელშესახები შედეგები ჯერ არ დამდგარა.
ყველა ასეთ პროგრამაში მონაწილეობდი. იმის თქმა, რომ მსგავსი შეხვედრები საერთოდ უსარგებლოა, არ შეიძლება, თუმდაც იმიტომ, რომ საინტერესო ადამიანებთან გაქვს ურთიერთობა და ძველ მეგობრებსაც ხვდები. რაც შეეხება იმას, თუ რამდენად სასარგებლო იყო, აქ ვერ მოვისმინე პირადად ჩემთვის მნიშვნელოვანი რამ, რა არის მიზანი. მეუბნებიან, რომ უნდა ვიმეგობროთ. მეგობრობის წინააღმდეგი არ ვარ, მაგრამ როგორი უნდა იყოს მეგობრობის სამართლებრივი ფორმა? თუ საუბარია ერთი ადამიანის მეორესთან მეგობრობაზე, ამას ხელს არავინ უშლის. რაც შეეხება ერთი საზოგადოების მეორესთან მეგობრობას, ომიდან ჯერ ძალიან ცოტა დროა გასული, საზოგადოება ასე სწრაფად ვერ იცვლება. შესაძლოა სწორი იყო აქ გამოთქმული აზრი, რომ იქნებ 10 წელი მაინც ვიცხოვროთ ერთმანეთის გარეშე და რაღაცის გადაფასება შევძლოთ. იქნებ საკუთარ თავშივე უნდა გავერკვეთ.
ალანისგან განსხვავებით უფრო ოპტიმისტურადაა განწყობილი სოხუმელი ჟურნალისტი როი ნაგრბა. მისი აზრით სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა ურთიერთობას ბევრი სასარგებლო საქმის გაკეთება შეუძლია. აგრბა აღნიშნავს, რომ დღეს აფხაზურ ენას მძიმე დრო უდგას. ერთ დროს კი თბილისში აფხაზური ენის ძლიერი ცენტრი არსებობდა შესაბამისი პროფილის მეცნიერებით. მისი აზრით განათლების სისტემა, რომელმაც საქართველოში ძირეული ცვლილებები განიცადა, შესაძლოა სოხუმისთვის მაგალითად გამოდგეს. გარდა ამისა, საარქივო მასალების აღდგენის თვალსაზრისითაც შესაძლებელია თანამშრომლობა შედგეს.
Я всегда сторонник диалога по одной простой причине.
Диалогს ყოველთვის ვემხრობი იმ მარტივი მიზეზით, რომ ეს ჩვენ საზოგადოებებს შორის დარჩენილი ერთადერთი კავშირია. ძალსახაა, რომ ყველა სამოქალაქო საზოგადოება თავის ქვეყნის და ხალხის საკეთილდღეოდ უნდა მუშაობდეს. აფხაზეთშიც ამას ვცდილობთ. მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა დონორების სიმცირის და სხვა მიზეზების გამო ჩვენთან არც თუ ხელსაყრელი პირობებია, მაგრამ სამოქალაქო საზოგადოება მაინც კარგად ვითარდება. ორი საზოგადოების ერთმანეთისგან იზოლირება კონტრპროდუქტიული იქნება. მართალია შეზღუდულად, მაგრამ მაინც არსებობს დიალოგი ჟურნალისტებს შორის. თანამშრომლობა შესაძლებელია ჰუმანიტარულ სფეროშიც.
ერევანში გამართული სამოქალაქო მოსმენა კობერმის პროგრამით ჩატარდა, რომელსაც ევროკავშირი გაეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში აფინანსებს. შეხვედრის ერთ-ერთი ორგანიზატორი სამოქალაქო მოსმენების კავკასიური ცენტრის წარმომადგენელი ნინო გოგოლაშვილი მიიჩნევს, რომ მხარეთა წარმომადგენლები ასეთი შეხვედრების დროს ერთმანეთის პოზიციას უკეთესად იგებენ, ინფორმაციას პირველწყაროდან იღებენ და დიალოგის გაგრძელება აუცილებელია.
უფრო მეტად უნდა ვესაუბროთ ერთმანეთს, უფრო კარგად უნდა გავაგებინოთ ერთმანეთს ჩვენი გულის ტკივილი. თუ იქნება დიალოგი, თუ იქნება კომუნიკაცია, უფრო კარგად გვეცოდინება ერთმანეთს.
ერთმანეთის აზრი. რაც უფრო ჩავიკეტებით, მით უფრო რთული იქნება.
ცხინვალის არასამთავრობო ორგანიზაციის ჟურნალისტები ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელი ირინა იანოვსკაია მიიჩნევს, რომ შეხვედრები აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს.
Насвеч, который сейчас состоялась, в принципе, мы поняли, где мы находимся. Это очень важно.
Шехвадраза, რომელიც ახლა ჩატარდა, პრინციპში მივხვდით, თუ სად ვიმყოფებით და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ფიქრობ, აზრი აქვს ამავე შემადგენლობით ისევ შეხვედრას. საჭიროა მკაფიოდ განსაზღვროთ მიზანი, რა შეგვიძლია ამ ეტაპზე. სახლში დაბრუნების შემდეგ მონაწილეები ასე ვთქვათ, ყველაფერს გადახარშავენ და თუ დაფინანსება იქნება, უკვე მიზნებით დაბრუნდებიან და ტექნიკურ მომენტებზე იფიქრებენ.
Уже с целями приехать и уже думать о техническом моменте.
საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროდიუსერი ზურაბ დვალი მიიჩნევს, რომ ოსური და აფხაზური საზოგადოება 2008 წლის ომის შემდეგ შეცვლილია.
მეტი თავდაჯერებულობა გამოჩნდა მათ შეკითხვებშიც, პოზიციებშიც. ანუ ყველანაირ ცდილობენ რომ დაგვანახოთ შე რომ მათ პრინციპში საქართველოს ურთიერთობა ისე მწვავედ როგორც ადრე იყო აღარაც. ამიტომ ცოტა ჭირს ახლა ურთიერთობის ფორმატის და გზების გამონახვა, რადგანაც გამოდის რომ ჩვენ უფრო დაინტერესებულები ვართ ვიდრე აფხაზური და ოსური. იმათაც აწუხებთ რა თქმა უნდა უდათ მიაღწიო ისეთ ურთიერთობას თბილისთან რომ საბოლოო დავშვიდო და ამას ხედავენ აღიარების საკითხში. რა ჩვენთვის აბსოლუტოდ მიუღებელია ცხადია. რჩება ხოლოდ და ხოლოდ ჰუმანიტარული ადამიანური ურთიერთობა, რაც აუცილებლად როგორი რთულიც არ უნდა იყოს ჩვენ და გავაძლოთ. სხვა შემთხვევაში ეს გაუწყვება კიდევ უფრო გაგრძელდება და ჩვენ საბოლოოდ დავკარგავთ ერთმანეთს.
ქართველების, ოსების და აფხაზების შეხვედრამ და მათ შორის გამართულმა დიალოგმა უფრო მეტად მოსკოვში ზოგიერთი ექსპერტი აახელვა. რუსეთის სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის თანამშრომელმა იანა ამელინამ ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე ამ შეხვედრას მარაზმი უწოდა. ოსი და აფხაზი სამოქალაქო აქტივისტების მიმართ კი სალანძღავი სიტყვებიც არ დაიშურა. მისი აზრით აფხაზები და ოსები მტრულად განწყობილი საზოგადოების წარმომადგენლებს არ უნდა ხვდებოდნენ. ამელინას მხარდამჭერებიც გამოუჩნდნენ, მაგრამ შეხვედრის მონაწილეებმა მას მიანიშნეს, რომ აფხაზური და ოსური არასამთავრობო ორგანიზაციების კურატორად ის არავის დაუნიშნავს. ცხინვალელმა სამოქალაქო აქტივისტმა თემურ ცხურბათიმ კი ასეთი კომენტარი დაწერა: მოლაპარაკებების ალტერნატივა მხოლოდ ომია. უკეთესია 100 წელი მოლაპარაკებები, ვიდრე 1 წელი ომი.
გოგა აქცია ორს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. 6 მაისს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიამ უმასპინძლა მასშტაბურ კონფერენციას, რომელიც გამოჩენილი აფხაზი მეცნიერისა და საზოგადო მოღვაწის გიორგი ძიძარიას 100 წლის იუბილეს მიეძღვნა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ კორესპონდენტი, საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, აფხაზეთ მწოდნეობის არაერთი მიმართულების ფუძემდებელი და აფხაზური დედაენის ავტორი მჭიდროდ თანამშრომლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, სადაც წლების განმავლობაში კითხულობდა 19 საუკუნის აფხაზეთის ისტორიის კურსს. გიორგი ძიძარია ასევე აქტიურად თანამშრომლობდა პირველი ქართული ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიასთან. უფრო მეც იმაზე, თუ როგორ აღნიშნეს დიდი აფხაზი მეცნიერის 100 წლის იუბილე თბილისსა და სოხუმში, ჯიმშარ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
გიორგი ძიძარია, გარდა იმისა, რომ იყო ცნობილი მკვლევარი, 400-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, ასევე ეწეოდა აქტიურ პედაგოგიურ მოღვაწეობასაც. წლების განმავლობაში სათავეში ედგა ჯერ სოხუმის პედაგოგიურ ინსტიტუტს, ხოლო შემდეგ 1966 წლიდან გარდაცვალებამდე, ანუ 1988 წლამდე, აფხაზეთის ენის, ისტორიისა და ლიტერატურის ინსტიტუტს. გიორგი ძიძარია სტუდენტთა შორის იყო პროფესორი ოთარ ჟორდანიაც, რომელიც თავისი პედაგოგის დამსახურებად მიიჩნევს აფხაზი ხალხის ისტორიულ წარსულზე ბევრი პრინციპულად მიუღებელი დებულების გაქარწყლებას. ავიღოთ თუნდაც 1866 წლის აჯანყება აფხაზეთში.
ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი აჯანყება არამარტო საქართველოს, არამედ მთელ კავკასიაში. რა იყო ამ აჯანყების ძირითად? როგორც ისტორიკოსი, ეპოქის ისტორიკოსი, მას არ შეუძლო პირდაპირ რო დაეწერა. ის ამბობდა, რომ ეს იყო ანტიფეოდალური გამოსვლა, ანტიკოლონიური გამოსვლა, მაგრამ სინამდვილეში ეს იყო სახალხო ომი რუსული ადმინისტრაციის წინააღმდეგ, იმისათვის რომ აღედგინათ გაუქმებული აფხაზეთის სამთავრო.
ოთარ ჟორდანიას თქმით, გიორგი ძიძარიამ პირველმა ისტორიოგრაფიაში გამართა აფხაზეთის ახალი და უახლესი ისტორია, რომელიც ორტომად გამოიცა. გიორგი ძიძარია ავტორია კაპიტალური მონოგრაფიისა აფხაზეთის ინტელიგენციის ისტორიის შესახებ. თუმცა, როგორც ოთარ ჟორდანია ამბობს, მისი პედაგოგის მდიდარი მეცნიერული მემკვიდრეობიდან გამორჩეულია მონოგრაფია, რომელიც მუჰაჯირობას ეძღვნება.
ეს არის ტრაგედია, საშინელი ტრაგედია აფხაზი ხალხის ისტორიაში. იძულებით გასახლეს რამდენიმე ათეული ათასი აფხაზი თურქეთში. ეს არაკმარეს. აფხაზი ხალხი გამოაცხადეს დამნაშავე ერად. ეს იმას ნიშნავდა, რომ მათ უფლება არ ქონდათ რეცხორად ქალაქში, მათ არ აძლევდნენ მიწის ნაკვეთს, ესე შეზღუდეს ყოველნაირად. გიორგი ძიძარი ამ ნაშრომით გვიჩვენა, თუ რა დიდი დანაშაული მიუძღვის რუსეთის მთავრობას აფხაზი ხალხის წინაშე. ეს იყო ეთნიკური წმენდა აფხაზეთის.
უთარ ჟორდანიას თქმით, გიორგი ძიძარია აქტიურ პედაგოგიურ მოღვაწეობას ეწეოდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტშიც, რის გამოც 1971-82 წლებში ივანე ჯავახიშვილის მედლით დაჯილდოვდა. დიდი მეცნიერის 100 წლისთავისადმი მიწვნილ კონფერენციაზე აკადემიკოსმა როინ მეტრეველმა ასევე გაიხსენა გიორგი ძიძარიას ნაყოფიერი თანამშრომლობა ენციკლოპედიის რედაქციასთან.
უმრავლესი სტატიები, რომელიც აფხაზეთის ისტორიას შეეხებოდა, იყო გიორგი ძიძარიას ავტორობით, იყო ზურაბან ჩაბაძის ავტორობით. ძალიან სამწუხარო იყო ბატონი გიორგის წასვლა ამ ქვეყნიდანში. განსვენებულმა მაშინ ვიცე-პრეზიდენტმა ანდრია ფაგიძემ ძალიან შესანიშნავი სიტყვა უთხრა მას. ეს იყო ლიფტში, მოგეხსენებათ, იქ არის დაგზავნილი იგი. ყველა მისი ამაგი, მისი დიდი ღვაწლი ქვეყნის წინაშე საგანგებოდ იქნა დასგასული.
გიორგი ძიძარიას ღვაწლი ასევე მასშტაბური სამეცნიერო კონფერენციით აღნიშნეს სოხუმში, სადაც მას აფხაზური მეცნიერების კორიფედ მიიჩნევენ. სოხუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ვიტალი შარიას თქმით, ასევე გიორგი ძიძარიას სახელს უკავშირდება ბრძოლა აფხაზი ხალხის თვითმყოფადობის შენარჩუნებისათვის.
Абхазского народа в разные исторические периоды приходилось вести борьбу за самостоятельность.
Абхаз ხალხს სხვადასხვა ისტორიულ პერიოდში უხდებოდა ბრძოლა გადარჩენისა და ეთნიკური იდენტობის შენარჩუნებისათვის. მაგალითად, სამამულო ომის დასრულების შემდეგ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება აფხაზური სკოლების დახურვის შესახებ. პიროვნების კულტის პირობებში ისტორიკოსმა გიორგი ძიძარიამ ენათმეცნიერ კონსტანტინე შაკრილთან და წერალ ბაგრატ შინკუბასთან ერთად 1947 წელს საკავშირო ცენტრალურ კომიტეტში გაგზავნა წერილი, რომელშიც ასახული იყო ყველა ნეგატიური შედეგი, რომელიც მოხვა აფხაზური სკოლების დახურვას. წერილში მოტანილი იყო აფხაზი ხალხის უფლებების შელახვის მრავალი ფაქტი, მისი ისტორიისა და კულტურის დამახინჯების შემთხვევები, დემოგრაფიული ვითარების ხელოვნურად შეცვლის ფაქტები. ვიტალი შარიას თქმით, წერილის ერთ-ერთი პუნქტის მიხედვით, 1940 წლიდან სიტყვა შეთანხმება აფხაზი ხალხი ამოღებული იქნა ოფიციალური ხმარებიდან. ცხადია, შეუძლებელი იყო ასეთი შინაარსის წერილს არ მოხოლოდა ხელისუფლების ნეგატიური რეაქცია. ქართველი მეცნიერები კი მიიჩნევენ, რომ გიორგი ძიძარიამ უაღრესად პოზიტიური როლი ითამაშა ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობაში და რომ არა მისი ნაადრევის სიკვდილი 90-იან წლებში მომხდარი დაპირისპირებაც არ იქნებოდა ასეთი მასშტაბური და სასტიკი. პროფესორი ნოდარ ნათაძე დარწმუნებულია, რომ პირადად მას არ გაუჭირდებოდა აფხაზი ხალხის ამ ნამდვილ პატრიოტთან და დიდ მეცნიერთან საერთო ენის გამონახვა.
ძალიან ანგარიშ გასაზრდელი მეცნიერი იყო, ამიტომ მე რომ ყოფილიყავი თქვათ მასთან კონტაქტში, მე დარწმუნებული რომ ძალიან ბევრი საერთო პოზიცია გვექნებოდა და მე შევძლებდი ასე ვთქვათ მის შინაგან ყურადღებამდე იმის მიტანას, როგორი არის ქართული პოზიცია აი ამ ჩვენ საერთო პრობლემებში. Позиция, რომელიც შინაარსობრივად და სიღრმისეულად აბსოლუტურად ჰარმონიზებადია იმ პოზიციაზე, რომელიც ბატონ გიორგის ეკნებოდა.
ბატონ გიორგის პირადად იცნობდა ვახტანგ ყოლბაია, დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის მთავრობის ხელმძღვანელი, რომელიც მეცნიერის შვილთან, გუდისა ძიძარიასთან მეგობრობდა.
აი გუდისას მეშობით მე დაუახლოვდი ბატონ გიორგის და მასთან კაბინეტში ხშირი სტუმარი ვიყავი. ეს საოცარი მოსაუბრე, საოცარი თბილი. ხლა წარმოდგენა ჰქონდა ახალგაზრდებს, რომ ეს არის მეუკარებელი კაცი, ძალიან ხისტი, საოცარი თბილი. სხვათა შორის ის ირონიულად აფხაზურ ენასაც კილოებით მოქონდა, დაუშვათ გუდაუთელების კილო, ჩამჩირლების კილო, რა თქმა უნდა მეგრული კილო და რა თქმა უნდა ქართული კილო. ამიტომ ქართული ურთიერთობა, ხლა ვთქვათ, გძელ საუბარს ვერ გავაბამდით, მაგრამ ქართული რეპლიკები ჩვენ საუბარში ყოველთვის იყო.
ვახტანგ ყოლბაიას თქმით, გიორგი ძიძარია მეცნიერის მძიმე შრომას წარმატებით უთავსებდა საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ საქმიანობას. ერთი ხანობა მას ეკავა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის თანამდებობა. პროფესორ ოთარ ჟორდანიას თქმით, გიორგი ძიძარია ყველა ასპარეზზე შთაგონებული იყო თავისი ხალხის მსახურებით.
ეს იყო განსახერება იმ საუკეთესო თვისებებისა, რომლის მატარებელი არის აფხაზი ხალხი. და თუ თქვენ გაიცნობით იმ წერილებს, რომლის ქართულმა მესიერმა ახლა გამოაქვეყნა, პრესაში იქ წერია რომ გიორგი ძიძარია აფხაზი ხალხისათვის არის სიმბოლო იმისა თუ როგორ უნდა ემსახურო აფხაზ ხალხს თავის კუთხეს და მეცნიერებას.
გიორგი ძიძარია, რომელიც 1988 წელს 74 წლის ასაკში გარდაიცვალა, დაკრძალულია მშობლიურ სოფელ ლიხნში. მეცნიერის დაბადებიდან 100 წლის თავზე სოხუმში, იმბინაში, სადაც წლების განმავლობაში ცხოვრობდა, გაიხსნა მეცნიერის მემორიალური დაფა. ადგილობრივი ხელისუფლების გადაწყვეტილებით სულ მალე სოხუმში გიორგი ძიძარიას ძეგლიც დაიდგმება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. პრაღაში ლიტერატურის სახლის მოწვევით და ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის ხელშეწყობით ერთი თვის განმავლობაში იმყოფებოდა პოეტი ეკა ქევანიშვილი, რომელიც ამავდროულად ჩვენი კოლეგაც არის, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. ეკას შემოქმედებას, რომელიც მრავალმხრივი სიღრმისეული და მწვავე თემატიკით გამოირჩევა, ოქროპირ რუხაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში გაეცნობით.
რუკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზე ხელმოწერა ერთ-ერთი ვერსიით ფრონტზე წამსვლელთა სიაში მაროს მეგობარი ქეთო ჯაფარიძე ჩაწერილა.
ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ჩვენ შევთანხმდით ხელი მოვაწეროთ ასოცირების ხელშეკრულებას. მან დაინტერესებულ ნათესავებს უპასუხა, რომ მაროს დღიური გრიგოლ რობაკიძემ წაიღო დასაბეჭდად.
ეს ეკა ქევანიშვილია, რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს კორესპონდენტი. ის თავის მასალას როცა ასრულებს ხოლმე, აი ასე აწერს ხელს.
ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აი, ესეც ეკა ქევანიშვილია, ოღონდ უკვე პოეტი.
თაყვანივცე მათ, რომ გაუმრავლდეთ, თუა დაუბანო ფეხები და არასოდეს გამეპაროს თვალი უფრო ზემოთ, და ვხედავდე ტერფიდან მუხლამდე და მკერდიდან შუბლამდე, დანარჩენი სხეული სიბნელეში უნდა დავინახო. დრო ამ სხეულზე ამასული ჩემი თავი გველეშაპივით მომაჭრას.
ეკა ქევანიშვილი პოეტი. თავის ლექსს კითხულობს პრაღაში ლიტერატურის სახლში, სადაც როგორც საქართველოდან მიწვეულ სტუმარს, მწერალს და პოეტს შეხვედრა მოუწყვეს. ეკამ ბუნებრივია პუბლიკას პრაღაში თავისი ლექსები უცხო ენაზე თარგმნილი გააცნო და ჩვენი საუბარიც მასთან უკვე რადიო თავისუფლების შტაბბინაში პრაღაში ამ თარგმანის თემით დაიწყო. არის თუ არა შესაძლებელი პოეზიის თარგმნა სხვა ენაზე?
კი, მე ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია. მე მოდი ჩემს პოეზიაზე ვილაპარაკებ. მე რასაც წერ და როგორც წერენ თანამედროვე პოეტები საქართველოში, ამ პოეზიის თარგმნა შესაძლებელია, იმიტომ რომ ეს არის ძირითადად თავისუფალი პოეზია, ვერლიბრი, რომელსაც ხშირად აქვს ხოლმე კონტექსტი, ანუ რაღაცა კონკრეტული ამბავი, რომელიც მიდის დღეს, ან პოლიტიკასთან კავშირში, ან რაღაც სოციალურ სამართლობასთან ძალიან ხშირად. ამიტომ თუ თქვათ კარგად გაიგებს თარგმნელი რა ხდება თქვათ ამ ქვეყანაში და გაითვალისწინებს, მაშინ შეიძლება რომ ეს ითარგმნოს, იმიტომ რომ ეს არ არის, აი როგორ გითხრა, რაღაცა ძალიან მაღალმხატვრული მეტაფორები გაჯერებული ესეთი პოეზია არ არის კონკრეტულად გუში, რასაც ვისმედი ვთქვათ ჩემ შემთხვევაში, ხო? და უმრავლესობის, ვინც დღეს წერს, მე ვფიქრობ, რომ ეს მოიტანა რაღაცა 21 საუკუნემ, ცოტა სხვანაირი გახდა. შეგვიძლია ვიდაოთ ახლა ეს კარგია თუ ცუდი, მაგრამ თარგმნა მაინც ვფიქრობ, რომ არ არის თუ შესაძლებელი.
კარგია თუ ცუდია, ამაზე მოდი მართლა არ ვიდაოთ, მაგრამ იმაზე დავა არ შეიძლება, არის თუ არა ეს პოეზია?
ამაზე შეიძლება დავა, გუშინ მაგაზე დავობდით ზუსტად, აი დიაგოგიელი და მე, არის თუ არა ეს პოეზია, როგორ შეიცვალა პოეზია და რამდენად დაშორდა ის ვთქვათ პოეზიის იმ გაგებას, რაც იყო ვთქვათ წინა საუკუნეში მაგალითად. მე ვფიქრობ, რომ არის და მე ვფიქრობ, რომ პოეზია არ არის მხოლოდ რაღაც მაღალმხატვრულად გარითმული სიტყვების რაღაცა ერთობა, რა, მხოლოდ დახვეწილი რითმა პოეზია არ არის და მხოლოდ რაღაც კონვენციური ლექსი პოეზია არ არის. და მე მგონი, რა ვიცი, ამაზე დავაც კი მე ვფიქრობ, რომ მართლა ზედმეტია.
ჩვენ ხა სვენელს ასე ვთქვათ მადა გაუღვიძეთ, ნახევრად ვთქვით, რომ პრაღაში იყო შეხვედრა და წაიკითხე ლექსები და ასევე შენ პოეზიაზეც ცოტა ვთქვით, კერძოდ ეს ხარ, მოდი ასე ვთქვათ, გავხსნათ უფრო მეტად კარტი და პირველ რიგში მოკლედ გვიამბე, რატომ მოხვდი და როგორ მოხვდი, რატომ მოგიწვიეს და რატომ დათანხმდი აი ჩამოსვლას და ამ პირობებს?
ჯერ ესერთ იმას ვიტყვი, რომ ეს არის მართლა ფუფუნება ქართველი პოეტებისათვის. მწერლები უფრო მეტად დადიან, იმიტომ რომ ქართული პროზა ბოლო წლების განმავლობაში მეტნაკლებად ითარგმნება მათი, ასე ვთქვათ, ნაწარმოებებიდან ნაწყვეტები, არ ვიცი, უფრო მოთხოვნადიათ, უფრო ითარგმნება ერთი სიტყვით. პოეტურ ფესტივალზე ან რაღაც ესეთ შეკრებებზე მოხვედრა და დასვლა არის აბსოლუტურად მართლა ფორტუნის ამბავი. თუ გაგიმართლებს, ჩემ შემთხვევაში ესე იყო, მე მომიწვია პრაღის ლიტერატურის სახლმა, რომელიც არ იწვევს ხოლმე ქვეყნებს, არა ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, წევრ ქვეყნებს, პოეტებს უფრო სწორედ აი ამ ქვეყნებიდან. მე ვიყავი პრინციპში მეორე პოეტი, პირველი იყო უკრაინელი, რომელიც მოიწვიეს ჩემს წინ და ეხლა მე. ეს იყო ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის, ასე ვთქვათ, ხელშეწყობით, მათ შესთავაზეს ეს იდეა, რომ აი ხო არ დაგაინტერესებთ, მოიწვიოთ ქართველი პოეტი, რაღაცა ესეთი ცოტა ფემინისტური შეხედულებების მქონე, რომელიც ვთქვათ წერს თანამედროვე რაღაცა პრობლემატიკაზე და ასე შემდეგ. და რო განიხილეს ეს კანდიდატურა, რა ვიცი, როგორც ჩანს, რაღაც მოეწონათ. Ну, აქ მნიშვნელოვანია ის, რომ უნდა ყოფილიყო თარგმანი. თარგმანი ყველაზე დიდი პრობლემა არის, როგორც სავიდანვე ვთქვით, მე მქონდა რამდენიმე ლექსი ნათარგმნი, ისინი გამოგზავნენ, ნახეს და აი ამის მიხედვით მოკლედ გადაწყვიტეს, რომ წამოსულიყავი პრაღაში ეს ერთი თვე, სადაც პრაქტიკულად აი ფუფუნება რატო ახსენე, რომ ერთი თვე შენ წდები ყველანაირ საქმეს და როგორც უნდა ცხოვრობდეს მწერალი, თუ უნდა რომ ან იმუშაოს და ვთქვათ აი მთლიან დაიხარჯოს, პრინციპში ცხოვრობდი ესე.
ახლა ხან გარდაიცვალა დიდი მწერალი გაბრიელ გარსია მარკესი, რომელიც ჩვენი კოლეგა იყო, ჟურნალისტი იყო, ისევე როგორც შენ, ისევე როგორც მე. მე პოეტი არა ვარ, მაგრამ შენ ხარ პოეტი. ხა, მარკესისთვის ჩვენ ამისი შეკითხვის საშუალება არ მოგვეცა. შენ აქ ხარ და მაინც მინდა კითხვა, ხა, არ ვიცი, რამდენად ბანალური და ტრივიალური გამომება ეს შეკითხვა, მაგრამ ხო არ გამორიცხავს ერთმანეთს, თან პოეტი იყო და თან ჟურნალისტი. მარტივი მიზეზის გამო, რომ როგორც ჟურნალისტი მოვალე ხარ შენ, ასე ვთქვათ, სიმართლე ილაპარაკო, მიუკერძოებელი იყო, ადამიანებს ფაქტები მიაწოდო, ინფორმაცია მიაწოდო და პოეზიაში კი თითქოს ინფორმაციას აიცი, აწვით პოეტები.
ხო, უფრო მეტად აპროტესტებ, მეტად გულწრფელი ხარ და ვთქვათ, კი, არის ეს მომენტი. მე მაინც ვფიქრობ, რომ ერთი მხრივ კი არის ინფორმაციის მიწოდება ჟურნალისტიკა, მაგრამ მე პირადად მთავარი მიზეზი, რატომაც ამ პროფესიაში მოვედი, მარტო ეს არ ყოფილა, რომ ინფორმაცია მიაწოდა, იყო ისიც სადღაც იმის რწმენაც, რომ ვისაც უჭირს, ვინც ჩაგრება, ვინც უმცირესობა, ის დაიცვა რაღაცნაირად. აბსოლუტურად ნეიტრალური ალბათ ამ თქვა პროფესიაში ვერ იქნები. იგივე თუ მაგალითად ჟურნალისტურ გამოძიებას აკეთებ, ხო, რაც მაგალითად მე მიგეთებია, იქ ვიღაცას მაინც იცავ. ანუ შეიძლება ხას რაღაც იდეალისტური ნათქვამი, რაღაცა სიმართლისთვის ბრძოლა და ასე შემდეგ, მაგრამ პოეზიაც მე ვფიქრობ, მე რასაც ვწერ ყოველ შემთხვევაში, არის ისეთი რამეების მიმართ პროტესტი, რაც მგონია, რომ არასწორია.
მართლა დამბანა ფეხები და მას მე უყვარდი. ერთხელ მე ჩემს კაცს მართლა დაუბანა ფეხები და მე ის მიყვარდა. მაგ დროს არც ერთს არ გვახსოვდა საფრთხო წერილი. მაგ დროს არც ერთს არ გვახსოვდა რომელიღაც დეკლარაცია. და ჩვენ ქონდა ორი სხეული, ორი თავი, შესაბამისად, ოთხი ფეხი და ოთხი ხელი და ვეტეო.
რაღაცი ყოფნის დროს ამ პროექტის ჩარჩოში რაღაც უნდა გემუშაო და რაღაც გაიგეთებინა. როდის შეგვეძლება შენმა ამ კითხველებმა წავიკითხოთ ეს
ისინი. ლექსები იწერებოდა პარალელურ რეჟიმში, მაგრამ რითი იყო ეს შემიძლია გამოყო ეს ერთი თვე ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე პირველად დავიწყე, ასე ვთქვათ, ვრცელი პროზის წერა. პრინციპში სულ წერ მთელი ცხოვრება ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, მაგრამ დოკუმენტურ პროზაში ეს არის ჩემი პირველი მცდელობა, რომელიც არ იქნება ესეთი კლასიკური ფიქშენი, რასაც ეძახიან, მაგრამ უფრო დოკუმენტური პროზა იმ თემაზე, რომელიც მე დიდი ხანია მაწუხებს, რომელსაც ვიცნობ ჩემი პირადი გამოცდილებიდანაც და ჟურნალისტური მოღვაწეობიდანაც. პირველი ნაწილი უკვე დავამსრულე, შესაძლებლობა იქნება, თუ დაინტერესდება რომელიმე გამომცემელი და მოეწონება, წიგნად გამოცემა, ალბათ ესე ინტერნეტში წინასწარ ესე არ დაიდება მაინც.
რა ქვია რომანს?
სახელი ჯერ არ აქვს, სათაურს ყველაზე ბოლოს ვარქმევ ხოლმე ყველაფერს თითქმის. მაგრამ ეს არის ისეთ თემაზე, საკმაოდ მტკივნეულ თემაზე, როგორც არის ოჯახში თალადობა.
თქვენ უსმენთ საუბარს ეკა ქევანიშვილთან, ჩვენს კოლეგასთან, რომელიც როგორც პოეტი პრაღის ლიტერატურის სახლის მიერ იყო მოწვეული ერთი თვით. სიუჟეტი ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან ვიყავი მე, სალომე ასათიანი. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება სიხშირეზე FM 107.4, მე კი დროებით გემშვიდობებით Rolling Stones-ის შედარებით ახალი სიმღერით, 2012 წელს გამოსული ანთოლოგიისთვის დაწერილი სიმღერით One More Shot.